слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про кібербезпеку, про те, як вберегти не тільки особисті дані, якщо ми говоримо на рівні пересічного користувача комп'ютером або будь-яких реєстрів баз даних, а й, зокрема, і про бізнес і рівень держави. Наскільки ми тут можемо бути захищені, чи достатньо вживаємо заходів. Про все це будемо говорити з нашим гостем. Пане Володимире, вам добрий вечір насамперед.
Доброго вечора, дякую. Доброго вечора всім.
Хотіла запитати у вас інформацію у зв'язку з останньою новиною, яка трошки, мені здається, тих, хто стежить за цією темою, збурила, привернула увагу. Йдеться про те, що відбулися обшуки у активістів Українського кіберальянсу, і вже вони виходили сьогодні до журналістів і зауважують, що от вони насправді сприяють співпраці з органами державної влади, зазвичай допомагають виявити якісь кіберзагрози, а тут ми, власне, маємо ось таку інформацію, і хотіла би вас запитати, чи ви знаєте, стежите за цією темою, про що це свідчить? Система сама себе десь поїдає, чи представники державного сектору з таким сектором громадськості трошки не в порозумінні, чи що?
Ну, шкода, що відбуваються якісь речі, які збурюють суспільство, але треба розбиратися і дивитися в корінь. І я думаю, що на це питання може відповісти тільки представники правоохоронних органів і самі представники згаданої вами структури. На жаль, я не можу ніяк прокоментувати, але, звичайно, стежу за подібними новинами, все це необхідно відслідковувати.
А навздогін запитаю, чи подібних організацій, які би, я так розумію, ну не те, щоб на волонтерських засадах, але не є як представниками держави, допомагають, власне, боротися з кіберзагрозами на різних рівнях. Тут ми можемо говорити про державу, бізнес.
Звичайно, є таке явище як волонтер, люди небайдужі, які не можуть, маючи фахову певну експертизу, пройти повз, коли вони бачать, що потрібно допомогти, потрібна фахова допомога. Тому такі люди є, вони гуртуються, об'єднуються, діють, і мережеві структури на сьогоднішній день завдяки розвиненим технологіям, вони допомагають взаємодіяти подібним людям.
Хотілося би запитати ось іще. Вже багато аналітиків підсумовують рік 2019 і неодноразово підкреслюють той факт, що жертвами кіберзлочинців у 2019 році, в минулому, були не лише великі бізнес, а малий і середній. Хочеться у вас запитати, як у фахівця, хто насамперед є найбільшими жертвами, якщо можна так сформулювати, хто найчастіше піддається таким кібератакам різного рівня, можливо, ви тут розкажете, хто найбільше яким атакам саме піддається?
Ну, щодо фахівця, я би себе краще позиціонував як think partner, партнер по мисленню. Я допомагаю організаціям різних форм, різних розмірів шукати стратегічні рішення при погляді вперед. Тому, говорячи про кіберзлочинність і про те, як ви сказали, хто від неї може страждати, я би, можливо, звернувся до визначення взагалі, що таке кіберзлочинність, що таке кіберзлочин. Да? Тобто це шахрайство, це певна крадіжка або дистрибуція дитячої порнографії. Це так, як визначає Merriam-Webster Dictionary, визначає це поняття. Але дивлячись тепер, хто може від цього страждати і яким чином це може відбуватися. Ну, в першу чергу, я думаю, що страждати може будь-хто. Це не залежить від статі, віку, від заможності, а постраждати може будь-яка людина і будь-яка організація. Звичайно, організації, яких ви назвали там середнього типу, яких не дуже розвинені можливості захистити себе, у них стає все більше і більше загроз, з якими вони стикаються і не є підготованими. Це точно. А тепер, якщо говорити про взагалі про цю сферу, Cyber Security Ventures, глобальна, верніше, американська компанія, яка займається глобальними дослідженнями в кіберпросторі, в кіберзлочинах, вона називає цифру в 6 трильйонів доларів на 2021 рік. Це те, що нас очікує від збитків від цієї сфери. А якщо подивитися, хто страждає тепер, соціальні медіа, яким чином все це відбувається, соціальні медіа. Соціальні медіа на сьогоднішній день дають збитки за 2019 рік півтора трильйони доларів склали збитки в цій сфері. І соціальні медіа у даному випадку є площадкою для просування, на жаль, кіберзлочинів.
Знову в усьому винні соцмережі.
Да, можемо ми говорити в даному випадку, що ми не можемо зупинити технічний прогрес, ми не можемо зупинити цифровізацію суспільства, але це ті речі, з якими ми маємо навчитися жити. І ще раз кажу, жертвою може стати будь-хто, від пересічного громадянина до найбагатшої людини планети, так? Як це сталося з Джозефом Безосом. Там місяць тому всі стали свідками ще раз обговорення цієї ситуації, коли його телефон був зламаний. Ну, в даному випадку бачимо, що навіть найбагатші люди не можуть себе захистити. Тобто просто зброя більш делікатна і більш продумана. А якщо поговорити взагалі об'єм, от, про статистику ви сказали, я звернувся так само до сайту і до цікавої статистики HashHeadout, яка наводить, аналізує ситуацію в 128 країнах світу. Вони побудували свою експертизу досить на ґрунтовному змісті. Вони працюють з компаніями, аналізують, синтезують інформацію компанії Bromium, Maguire, Accenture і так далі. Працюють з підрозділами FBI, IC. Три займаються досить ґрунтовно аналітикою. От вони проводять такі дані, що, наприклад, в 2018 році дохід від кіберзлочинів став через ті соціальні медіа 1,5 трильйона доларів. Да? Якщо порівняти це з економікою і ми беремо, наприклад, статистику Світового банку, то це може бути 14-13 економіка світу. Це між Кореєю і Австралією, де Корея має трохи більше, як 1,6 трильйони, а Австралія трохи менше, 1,4 трильйони. Да? І надалі соціальні медіа дають можливість генерування доходів. От за 18 рік 3,2 мільярди доларів. Це так само можна порівняти з такими статками, як Стівена Спілберга. Да? Тобто ми бачимо такого магнату, який створює контент так само цифровий, да? І бере участь у створенні цього контенту і заробляє цим. А ми бачимо зовсім інші речі, які... Тобто це ми говоримо про ніж. Ніж, з однієї сторони, він непоганий і не добрий. Він такий, як є, і нам треба навчитися з ним обертатися. Ну, можемо згадати, хто ще може страждати, ви говорите, да? Хто найбільше страждає.
Тут чи ми... можемо ми говорити, що, приміром, маленькі компанії, які не можуть собі дозволити витратити багато коштів на захист, але, можливо, вони не можуть бути такими цікавими, бо не багато коштів можуть заплатити, приміром, шахраям або тим, хто буде їх, скажімо так, шантажувати через певні кіберзагрози. Тобто, чи є тут якесь розуміння, хто найцікавіший цим кіберзлочинцям?
Ну, знову таки, кіберзлочини не мають якоїсь гендерної або дискримінаційної іншої ознаки. Якщо говорити, то у даному випадку можуть бути підвержені знову всі, підпадають під це. Але є певна статистика знову. Да? От статистика цивілізованого світу, знову звертаюся, це у даному випадку американські розслідувачі FBI IC3, вони наводять таку цифру, що найбільше серед, якщо серед населення дивитися, то найбільше страждають люди, яким більше 60 років. Чому? Тому що вони, ну, напевно, стикнулися з диджиталізованим світом трохи пізніше. Да? Далі ще один факт, напевно, цікавий тим, що ці люди на Заході, вони представляють певну цікавість для цих шахраїв, тому що люди заможні після 60 років. Да? І у даному випадку можна так само вже використовувати різні підходи для того, щоб втрутитися їм в довіру. І слово «довіра», до речі, в цифровому світі перебуває зовсім в іншому полі. Тепер і це явище зовсім потребує іншого переосмислення. Це якщо говорити про індивідів. Якщо говорити про компанії, то знову, за даними тієї ж самої сайту HashHeadout, ми можемо побачити, що найбільше страждають в світі професійні організації. Це ті організації, які мають чутливі бази даних, які це зазвичай бухгалтерські, аудиторські, юридичні компанії, IT-розробні компанії, так само, як і всі ті, хто володіють певною ноу-хау або певною чутливою базою даних. Я називаю їх кіберхаби. Тобто це інформаційні сховища, можна сказати, які дають можливість або приваблюють цих шахраїв для того, щоб скористатися цими даними. Да, і використовуються свої підходи для того, щоб заволодіти, зашифрувати ці дані, а далі вимагати викуп. Да? Тим більше, що у професійних організацій є можливість це робити. Да? Вони володіють подібною інформацією. Якщо говорити серед країн, які найбільше потерпають серед злочинів в світі, то на першому місці Сполучені Штати Америки, як одна з найбільших розвинутих економік світу, да? І де сфера, діджитал-сфера розвинена досить на високому рівні. Наводяться дані за 19 рік 27 мільйонів доларів на рік. На другому-третьому місці це Великобританія та Японія. Тому ці країни витрачають досить велику кількість грошей на те, щоб захистити себе, захистити свою інфраструктуру, захистити свою країну від подібних дій в цифровому світі. Ну, от, наприклад, на 20-й рік річний бюджет Сполучених Штатів Америки президентом був озвучений там 17 мільярдів доларів, які вони бажають витратити на подібні речі, які підуть в кіберзахист. І це вже на 5% більше, ніж подібні ж витрати минулого року. Тобто світ поступово, чому я кажу поступово, тому що ця хвиля рухається не центробіжно, так скажімо, а вона розподіляється в залежності від свідомості і цивілізованості світу, да? В яких країнах це питання піднімається все більше і більше. А в світі загрози від кібербезпеки оцінюються на сьогоднішній день в топ-3 для першого управлінця держави або бізнесу. А їх оцінюють навіть більшими, як від економічної нестабільності або стихійних лих, їх оцінюють набагато-набагато більшими. І вони в результаті і приносять такі цікаві в лапках збитки і впливають на діяльність компанії або організації, державної організації. От я сказав про те, що це відбувається в світі, така ситуація. Да? В Україні, на жаль, в топ-10, напевно, може і не увійти подібні загрози, тому що...
От не входять чому? Тому що ми ще не оцінюємо і не можемо підрахувати збитки, чи ми не витрачаємо багато коштів, чи ми не цікаві кібершахраям, якщо ми говоримо про, там, не знаю, державні установи або компанії, які в нас працюють.
Ні, я думаю, що Україна, по-перше... Знову-таки, на жаль, зазнала такого визначення кібермайданчик. Тобто тут відбувається багато...
Знову, ми на цій мапі трошки іншу роль граємо, так?
Відбувається багато, знову-таки, в лапках цікавих речей, де випробовується кіберзброя, де вона надалі розповсюджується по світу. Да? І випробовують її, як зазвичай, це країни, які є дружніми в лапках. Тому Україна має непогану інфраструктуру, Україна має непогані IT-дані, має дуже хороших IT-спеціалістів. Да? Але, на жаль, не всі ці IT-спеціалісти так само можуть знайти собі можливість реалізації. Да? І один з соціальних факторів, от я спілкувався, наприклад, з колегами Сполучених Штатів Америки, вони наводять таку статистику, що в країнах, скажімо так, які не досягли ще певного цивілізаційного рівня, да? А люди, у них немає середовища для реалізації, замість того, наприклад, подібна людина в цивілізованій країні, в розвиненій країні може примінити всі ці...
Фахівець, приміром, з IT-безпеки.
Так, він може примінити всі ці навички і свої спроможності, може застосувати на державному рівні, на бізнесовому рівні, може отримати можливість реалізації себе в інших сферах, А в країнах таких, як Росія, Китай, Північна Корея, Україна, Білорусь так само можемо відносити до цього. Це середовище ще не до кінця сформовано. Маю на увазі середовище, в якому людина може знайти смисл свого призначення, може реалізувати себе. Оце є таким викликом.
Але виходить якась така колізія, пане Володимире, тому що всі говорять про те, що саме Україна, приміром, дуже багато на професійних IT-фахівців, і при цьому ми говоримо про те, що і виклики в нас є, і можна було би працювати, але це, очевидно, вже проблеми ринку, чи чого більше проблеми?
Я би в першу чергу назвав, що це є проблема виховання, бо це етичний світ. Це норми поведінки, традиції, які ми зашиваємо в роботу в будь-якій сфері. І сфера кібербезпеки або цифрового світу, вона нічим не відрізняється від нашої звичайної з вами реальності. Просто ми не звикли ще жити в цій цифровій реальності. Вона є паралельна, вона є незрозуміла, вона є невидима для переважної більшості людей, і вони просто не звертають на це увагу. Тому а людина поводить себе однаково, як в цифровій.
Виходить, культури кібербезпеки немає, та подбати за цифрову безпеку свою, зокрема, себе, компанії або на рівні держави.
Так, у нас немає і подібної культури, і кібербезпеки, але я йду глибше. У нас все ж таки немає культури, пов'язаної з... Верніше, культура завжди є. От коли кажуть, що її немає, це означає, що є певна культура. Да? Тому у нас не я говорю про те, що поведінку в цифровому світі, так само в будь-якому світі, визначають певні норми, правила поведінки, етика. Етика робота, а вона виховується, починаючи з дитинства, вона виховується. І цього у нас не вистачає. Якщо говорити вже про кіберетику, да, то і говорити про певну підготовку в кіберпросторі, то провідні країни світу на сьогоднішній день вже проводять і навчають дітей, яким чином cyber essentials курси, які йдуть, тобто такі, для того, щоб запустити навіть на початковому етапі, так як це робить Великобританія, як це робить Канада, як це робить Північна Європа. Тобто це є частина нашого життя. Так само, як там 100 плюс років тому ми ще не дуже добре розумілися, як себе поводити на вулиці, коли їздять автомобілі. Правильно? Переходити в одну чи в іншу сторону. Так само і на сьогоднішній день нам треба зрозуміти весь наш процес відбувається, все більше і більше перебувається в цифровому світі. І це є важливо.
Пане Володимире, навздогін до вашої тези про етику, хотілося би запитати, ви спостерігаєте за тим, що компанії, можливо, державні структури розуміють необхідність, знаєте, це як треба мати обов'язково бухгалтера головного там і інших фахівців в будь-якій компанії, що, приміром, фахівець з IT-безпеки має бути в будь-якій компанії за визначенням, та за дефолт. Ви спостерігаєте, що це розуміння в управлінців, у тих, хто створює бізнес, у тих, хто планує оперувати якимись базами даних, він вже є?
Ну, я думаю, що Україна зараз переживає ту саму хвилю з кібербезпекою, в принципі, як і світ, але світ пережив це трохи раніше, цивілізований світ. Ми переживаємо це на своєму рівні, і я можу її порівняти на кшталт з 90-ми роками, коли IT саме по собі входило тільки в обіг в нашому, у нашій взаємодії. Нам здавалося, що це щось далеке, але на сьогоднішній день, подивіться, ми всі користуємося електронними пристроями. Да? Цей світ надзвичайно взаємопов'язаний. Ще пару років тому тільки Internet of Things, тобто диджитальних пристроїв, було 8,4 мільярди, да? Більше, ніж населення Землі. А сьогодні вже говорять про цифру більше 20 мільярдів цих пов'язаних пристроїв. І ми всі ними користуємося, починаючи від своєї кухні і закінчуючи певними технологічними великими процесами на виробництві. Від цього нікуди не дінешся. Але, звичайно, спеціалізація потрібна і треба приділяти цьому увагу, як в компаніях, так і в організаціях, так і в побуті. Але питання знову, чи всі ми можемо собі це дозволити, правильно? Ну, не кожен, ми ж не можемо мати у себе на кухні спеціаліста з кібербезпеки, якщо це не є...
На рівні особистісному я розумію, що тут тут йдеться про певну там кібергігієну, про це навчання, яке ми маємо вже провадити навіть у дітей. Якщо говорити все-таки про рівень компаній, юридичний рівень.
Знову таки, я тут краще би, згадуючи цю тезу про взаємопов'язані, скільки взаємопов'язаних елементів знаходиться, диджитальних елементів цифрових світі на сьогоднішній день, так само перевів би це в площину людську. Ну от подивіться, кожен з нас на сьогоднішній день нам здається, що ми стаємо все більш розумнішими і більш універсальними. Да, дійсно, ми маємо ставати універсальними, але ми все більше і більше сходимо до певної спеціалізації. Да? І ми віддаємо не профільні свої функції, віддаємо на управлінню тими, хто це вміє робити краще. Да? Ну, от, вже, бачите, далеко не кожний чоловік вдома приб'є гвіздок, да? Цвяшок. Далеко не кожен вже полізе під капот автомобілю. А ще 20-30 років тому все це відбувалося, 40 років тому. Да? Ми все це віддаємо на непрофільні функції. І люди є краще, які можуть цим займатися. Тому навіть на рівні організації, далеко не кожна організація може себе дати раду з кібербезпекою і мати у себе дорогих спеціалістів, які можуть...
Тобто, звичайний адміністратор – це далеко не те, про що ми говоримо в цій ситуації.
Звичайно. Ні.
Бракує фахівців як таких? Вони задорого коштують, чи їх мало взагалі в Україні. Хочеться зрозуміти, бо мені здається, от якраз ще до цього перейдемо, можливо, такі наслідки, які ми мали після того, як в Україні був застосований вірус Петя А, або що всі тоді якраз говорили фахівці з кібербезпеки, що, мовляв, це компанії винні, на державні установи винні, що вони не мають у себе от такого класного фахівця, який би там елементарно, не знаю, мав би ліцензовану версію, приміром, тої чи іншої програми, якою користуються в компанії працівники.
Ну, коли ми говоримо про хто винний, я в цьому питанні завжди пропоную ставити питання до себе. Да? От, якщо у мене щось трапилося, де я недопрацював? Якщо говорити про те, скільки там вистачає фахівців чи не вистачає, звичайно, це нова сфера діяльності, але надзвичайно швидко розвиваючись, яка розвивається надзвичайно швидко. Ця сфера пов'язана з новими певними навичками, які є консолідованими в знанні цифрового світу, знанні комп'ютера, знанні психології, знанні соціології у тому самому числі. І багато-багато інших. Тобто, скажімо, кіберсвіт – це не тільки світ технарів, я можу сказати. Кіберсвіт – це світ людей, які розуміють системні зв'язки, які можуть аналізувати і синтезувати, робити висновки і, звичайно, мають мати певну технічну експертизу. Без цього так само нікуди не підеш. Тому звичайний айтішник не може бути фахівцем з кібербезпеки, якщо не забажає таким стати. Ну і питання, навіщо ще, так? Бо ми не зможемо грати всі ролі одночасно. Тому, говорячи про захист бізнесу, особливо для тих компаній, які це є непрофільні функції, краще ми бачимо весь цей рух, ну, в західному світі, наприклад, питання мати власного бухгалтера стоїть далеко не так часто.
Йдеться вже про аутсорс?
Правильно, це більше на аутсорсі виконується. Є великі компанії бухгалтерські, професійні компанії, які надають професійні сервіси, і які допомагають таким самим чином забезпечувати ті прогалини в компетенціях, яких не вистачає у тієї чи іншої компанії. Я думаю, що це більше про аутсорс. Звичайно, коли ви є велика компанія, велика державна організація, там це питання стоїть на рівні, може стояти на рівні власного забезпечення. Чим більше компанія, тим більше ти потребуєш фахових власних функцій виконувати. Чим менша компанія, треба дивитися, що ти можеш віддати на аутсорс для того, щоб займатися своєю основною справою.
Ви вже говорили про досвід західних країн і про те, що вони збільшують бюджети саме на кібербезпеку. Я так розумію, це такі справді вже певні відчутні відсотки від бюджетів. Чи можемо ми говорити, що ця цифра буде і надалі збільшуватись, але, на жаль, це не буде давати все одно жодних гарантій?
Ну, жодних гарантій ніхто не може дати. Все, цей світ створений творцем, да, і в ньому завжди будуть моменти, які не ідеальні, бо ідеальний тільки сатана ідеальний. Да? І ми можемо у даному випадку подивитися на ситуації з іншого боку, що це ще один виклик, який переживає людство. Такі виклики переживали під час індустріальної революції і робітничу працю забирали машини. Це відбувалося протягом 20-го століття, коли була у нас індустріальна там революція, коли технічна революція, коли переходили ми все більше і більш механізований індустріальний світ. А це відбувається і під час сьогоднішньої цифрової революції, коли ми більше наших всіх діяльностей, наших процесів передаємо в сферу цифрового світу. Тому саме момент, як ми можемо до цього ставитися, тобто наше ставлення, це визначає все інше. Якщо ми розуміємо, що від цього ми відмовитися не можемо, як Ілон Маск сказав, що якщо ти не можеш конкурувати зі штучним інтелектом, то навчися з ним жити, співтоваришувати. Ну, цифровий світ – це далеко не тільки штучний інтелект, це багато чого ще іншого, але принаймні в цьому ми маємо це зробити. Якщо говорити про досвіди інших країн, то жодна економіка світу не може забезпечити себе самостійно захистом. Чому? Тому що тоді країна має себе просто обмежити. Обмежити в усьому, зробити певний периметр. Те, що ми бачимо
ізоляцію
сьогодні.
Да,
це певна ізоляція, до якої інколи треба вдаватися, як ми бачимо сьогодні, з медичних певних речей відбувається, припиняються транспортні сполучення, люди відміняють свої конференції, зібрання в певних громадських місцях і так далі. Да, це необхідно, але це не може тривати вічно. І який би кіберзахищений простір ви не зробили, все рівно будуть в ньому вразливості. І самостійно зробити такий простір неможливо. Чому? Тому що світ динамічний, він розвивається дуже швидко, і кібербезпека, і кіберпростір не має національних кордонів. Ваші конкуренти, ваші люди, які шахраї, вони можуть знаходитися зовсім в іншому куточку світу, але завдяки сучасним технологіям перебувати поруч з вами. Да? Тому забезпечити простір можливо ще так само за рахунок information sharing, тобто обміну інформацією, який відбувається і є одним з ключових активів реальної кібербезпеки. Тому я це порівнюю як з автомобілями. Ми всі хочемо там пересуватися швидше, і ми купуємо автомобіль для того, щоб ми могли би пересуватися швидше. Але ви можете купити автомобіль за 1000 або за 100 000 купити автомобіль. Але якщо ви його не будете заправляти, то він нікуди не поїде. Це так само відбувається із пристроями, про які ми можемо говорити, які забезпечують певний рівень нашого простору, дають його можливість безпечним. Але якщо ви його не будете постійно оновлювати на постійній базі, якщо ви не будете доливати якісного, хорошого палива в ваш автомобіль, то ви нікуди не поїдете, навіть який би він не був суперсучасний і технічно досконалий.
Пане Володимире, ми з вами вже говорили про те, що є об'єктом крадіжки, приміром, або взламу, але давайте, мабуть, окреслимо. Мені здається, що часто ще пересічний громадянин України може думати, це тільки, наприклад, мої банківські дані можуть вкрасти. Або, ну, тобто те, що, з чого можна, приміром, да, з картки, з рахунку вже можна вкрасти гроші. Але, як я розумію, йдеться і про переписку особисту, робочу. Тобто давайте ми окреслимо, що насправді вже стає об'єктом того, що хочуть вкрасти, зламати, не знаю, або чим шантажувати. Ну, фактично, всім, що за що людина буде готова, очевидно, віддати гроші. Чи можемо ми справді перелічити, чи тут цей список довжелезний?
Я думаю, що у даному питанні краще звертатися до вузьких спеціалістів, які цим займаються. Uh-huh. На загал я можу просто сказати всім відому тезу, що той, хто керує інформацією, той керує світом. А на сьогоднішній день information sharing, тобто обмін інформацією, стає одним з найбільших активів. І інформація, пам'ятаєте, як Хліб Жиглов і Шарапов казав, що те, що у тебе лежить на папірець на столі, то за цей папірець злочинець готовий віддати пів свого життя для того, щоб заволодіти їм. Да? Uh-huh. Тому це залежить від якості контенту, який хоче хтось умовно придбати. Да? І це можуть бути як не тільки банківські і фінансові документи, це можуть бути і паролі, це можуть бути і ваші ключі до входу в ваші особисті електронні документи, які, а там все, що зберігається, воно може бути чутливим, воно може бути компрометуючим, воно може бути зіграти не на користь в певний час. Тому всі ці речі, інформація є одним з найбільших активів, як з точки зору конкурентної переваги, так і з точки зору тих топ-секретів, які варто зберігати, класифікувати за певними ознаками для того, щоб можна було цим управляти.
Наскільки Україна зараз у цьому процесі діджиталізації, про яку активно говорить нова влада, новий оновлений парламент, президент, наскільки це органічно для України, наскільки ми готові, зважаючи на всі ті реалії, про які ви вже сказали, в яких саме Україна існує, виходить, що низка побоювань, які є у багатьох під час запуску таких проєктів, коли от навіть зараз із останніх новин обласні держадміністрації мають там, здається, місяців три відмовитись від паперового обміну інформацією, від звітності, тощо оцей перехід повністю на цифрові дані, наскільки він в наших умовах безпечний? Чи тут, в принципі, як ми з вами говоримо, убезпечитись на всі сто неможливо, тому і не варто боятися, просто треба дбати тепер максимально за захист. Як ці процеси між собою паралельно існують?
Ну, вони існують паралельно, і зазвичай будь-які зміни робляться вольовим рішенням. Вольовим рішенням людини, лідера, який спроможний побачити майбутній бажаний стан, в якому стані він би хотів бачити зберігання інформації, наприклад. Угу. І тоді вже реалізовувати власну стратегію, яким чином це зробити. Я вам дуже банально скажу, що якщо б не чіпати нашого пересічного громадянина, то він завжди б залишався так, як йому комфортно. З папірцем, з тим набіром інструментів, з яким він звик працювати. Але, ще раз кажу, ми не можемо себе взяти і обнести певним парканом від іншого суспільства. Суспільства нашого географічного або технологічного. Ми маємо з цим жити. Тому я дивлюся досить позитивно на процеси, які відбуваються в цифровізації саме українського суспільства. І я вважаю, що ці кроки треба було робити ще 10 років тому, а може і раніше, а не сьогодні. Наприклад, Естонія, вона почала робити ці кроки з 94-го року. І на сьогоднішній день вона є номер один в світі з e-governance, з управління, в електронного управління. Це країна як бенчмарк, як такий хороший приклад для нас всіх. Але з 94-го року, уявіть собі. Тобто те, що ми робимо сьогодні, ми вже наздоганяємо. І, звичайно, це треба робити. Питання, наскільки ми готові до цього, то перше, всі проблеми в голові. Да? Всі проблеми в голові. Якщо ми можемо структурувати свої думки, зможемо правильно їх описати, то тоді ми зможемо і побудувати безпечний кіберпростір. Я тільки за те, щоб відмовитися від паперового документу обігу, це зробили не тільки Естонія. Я от мав досвід і можливості вивчати досвіди різних країн, Арабські Емірати, наприклад. Да? В Арабських Еміратах, але я буду брати конкретніше це Дубай, воля однієї людини заставила користуватися на рівні держави технологіями блокчейн. За лічені місяці за лічені місяці. Я коли запитав у цих держслужбовців, а як ви це зробили, коли вам прийшли і сказали, що треба от працювати з блокчейн-технологіями, вони кажуть, перше, що ми зробили, полізли в Вікіпедію і почали розбиратися, що це таке. Да? Тобто, перше, якщо є воля, все інше може додастися. Технології нам йдуть тільки на підмогу. Якщо є стратегічне бачення, яким чином ти можеш реалізувати це, все інше буде. Тому з цим треба жити. Тут треба рухатися. Звичайно, треба звертати увагу на контекст. Ми далеко не Арабські Емірати і не Естонія, на жаль. А у нас є свій персональний контекст і своя культура, але при цьому рух вперед ми зупинити не можемо. Маємо йти.
Хотіла би ще, наскільки хвилин залишається, таки запитати про те, чи, на вашу думку, вдалося Україні винести уроки, зробити висновки. Знову ж таки, я вже згадувала про цю масовану атаку вірусом, який називали тоді Петя А. Йшлося про, знову ж таки, там збої в роботі навіть Укрзалізниці. А до того, пам'ятаємо, були випадки, коли підтверджували факти кібератак навіть на Обленерго. Чи видається вам, що державна структура, державні установи зробили висновки, приміром, після тих подій, і що було і переосмислення, і були певні дії?
Ну, звичайно, висновки були зроблені. Наскільки вони ефективні, це покажуть нові кібератаки. Наскільки все це було ефективним. Держава рухається в цьому напрямку. Є відповідні органи, які відповідають за роботу і забезпечені кіберпростір на рівні держави. Створені національний координаційний центр з цього приводу. Питання друге, наскільки все це працює ефективно. Да? І я ще раз кажу, що ми знаходимося на перших кроках тільки становлення цієї сфери в Україні. Ми найбільші свій прогрес зробили за останні 5-6 років в Україні. А інші країни світу займаються десятками років, вже подібні речі роблять. Тому, якщо дати відповідь прямо, якщо ви хочете, наскільки ми готові настільки, наскільки ми це усвідомили. Статистика говорить про те, що ми не дуже це усвідомлюємо, тому що не відносимо перелік кіберризиків на перший план, як це відносить у світі.
Це йдеться навіть про, приміром, я зараз просто навпомацьки це кажу, там в стратегії національної безпеки має бути такий пункт.
Звичайно.
Наприклад, тобто на рівні якихось...
Є певні документи, і на рівні держави є документи стратегії кібербезпеки, все це є. А питання знову залишається в реалізації. Питання в реалізації, або як диявол в мілочах. Да? І тут знову, сама держава це не зможе зробити. Держава це не зможе зробити, я бачив це на прикладі інших країн Європи і Америки. Там питання кібербезпеки роблять спеціалізовані майданчики, кіберцентри, площадки для інтеграції, де держава, бізнес і навчальні академічні кола виробляють спільні правила гри. Тому що це нова сфера і не можна її в наказному порядку впровадити. Ми маємо домовлятися про ці спільні правила гри, ми маємо дослухатися, тим більше, що найбільший рівень інтелідженс і найбільший рівень інтелекту знаходиться зазвичай в підприємливих організаціях. Їх треба залучати для розробки законодавчої бази, з ними треба співпрацювати і дослухатися до рівня експертизи і разом все це вибудовувати. Тобто держава, індустрії і академії, вони мають залучатися в спільну гру. І таким чином, я бачив, працюють провідні країни світу. Вони не мають можливості за рахунок держави або за рахунок бізнесу окремо все це зробити. Це спільна справа. І ми маємо до цього прийти.
І, очевидно, я так підсумую з вашого дозволу, пане Володимире, йдеться про особистісну цю кібергігієну, яка, насправді, полягає не лише в тому, що ми мусимо там на певних сайтах не залишати незрозумілих свої дані. Це, знаєте, такі, мені здається, вже альфа і омега, а йдеться про якісь глобальні речі, справді про розуміння просто цієї взаємодії, того, що всі мають доступ до всього, ми скрізь залишаємо десь свої сліди, дані, інформацію, і робота ця, і ці люди працюють потім в компаніях, в бізнесі і в державі, і, очевидно, і на них може все зламатися і все піти не так. Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Павел, співініціатор створення глобального центру взаємодії в кіберпросторі, був гостем громадської хвилі. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.